түркше үдүл ул халык ара наградасы тугуз категорияла быйыл экинчи жыл берилет. Ул әдәбият, бизнеста, дипломатияла, хөкүмәт эшлегендә шул культурала быйыл миңа эләкте. Аны Истанбулда бирделәр. Ул бик матур награда. Түркі дөньяның культурасын мен бүтә икенче дөньяга тураткан өчен. Мин дөрес әйткәндә көтмәгән идем. Әмма менә миңа әйткәннәр, менә синең шул наградага бирегә тиеш тәртип, мин менә Кватай Алек Никилде, Тасам дигән организацияның акыл кешеләре дигән совет старейшина инде. Улар үзләренең утырышында 300-гә якынында президент булган, шул мине сахалап алганнар.